Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston inoq qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzoladi. Gazprom shimoliy oqim quvuri orqali Yevropaga gaz berishni qayta tikladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari Qambarota gidroelektrostansiyasi yuzasidan dastlabki kelishuvga erishdi. Mirziyoyev mintaqada davlatlar xavfsizlik kengashlari maslahatlashuvini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Putin Coca-Cola'ni turgan bitgani ximiya deb atab, uning o'rniga Ivan choy ichishni taklif qildi. Bloomberg: Xagada Rossiyaga qarshi ilk jinoyat ishlarini ko'rish qishda boshlanadi. Damashq Kiyev bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida konchilar ish tashlashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston favqulodda holat muddatidan avval tugatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Qoraqalpog'iston hududida joriy qilingan favqulodda holatning amal qilishi muddatidan avval 2022 yil 21 iyul kuni soat 5:00 dan boshlab tugatiladi. 2 iyulda joriy qilingan favqulodda holatning bekor qilinishiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining murojaatini hamda ushbu hududda jamoat tartibi tiklanganligini, fuqarolarning xavfsizligi, ularning huquq va erkinliklari himoyasi ta'minlanganligi asos qilib keltirilgan. Avvalroq Yangi O'zbekiston gazetasi Qoraqalpoq deputatlarining murojaatini e'lon qilgan. Unda deputatlar ommaviy tartibsizliklarni sodir etganlikda gumonlangan aybsiz fuqarolar, xususan yoshlarni af etishni ham so'rashgandi. Aybsiz fuqarolar nima uchun hibsga olingani noma'lum. O'zbek rasmiylari 500 dan ortiq odam zo'ravonliklarga aloqadorlikda ushlanganini aytishgan. Hibsga olinganlarning qiynoqqa solingani haqidagi xabarlar rad etilgan. Shu yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'istonda ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, yuzlab odam yaralangan. O'zbekiston hukumati favqulodda holat nima uchun bir oy muddatga e'lon qilingani yuzasidan hech qanday izoh bermagan. Qoraqalpog'istonda 1 iyul kuni uzib qo'yilgan internet aloqasi 19 iyulda qayta tiklangan, ammo bir necha soatdan so'ng yana uzilgan. 20 iyul kunining 2 yarmida Nukusda internet yana ishlay boshlagani xabar qilindi. Internet aloqasining tiklanishi voqealarni o'rganish bo'yicha tuzilgan parlament komissiyasi Nukusga yetib borgan kunga to'g'ri kelgan. Shu yilning 26 iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1 iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El xizmatinda gazetasi redaktori va faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimuratov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra, Tajimuratov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan. Kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1 iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirdi. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2 iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni yarim tun soat 12:01 dan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni yarim tun soat 12:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xodimlari, 500 dan ortiq odam ushlangan. Yevropa Ittifoqi, BMT, AQSh va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. 6 iyul kuni Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari jalb qilinishi, kuch tuzilmalarining harakatlari tahlil qilinishini aytdi. 16 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishchilar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo rahbarlari Ukraina urushidan buyon Rossiyasiz ilk sammitga to'planmoqda. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan va mintaqada yirik qonli voqealar ro'y berganidan beri ilk dafa katta anjumanda to'planishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar prezidentlari Qosim-Jomart To'qayev, Imomali Rahmon, Sardor Berdimuhamedov va Shavkat Mirziyoyev Issiqko'l bo'yida o'tkazilajak uchrashuvda qatnashishga rozilik berishganini urg'uladi. Bo'lim mudiri Muratbek Azimbakiyev sammit davomida muhokama qilinajak masalalar xususida shunday dedi. Prezidentlar Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi birlikda harakat qilish uchun o'zaro aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashadilar. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qiladilar. Ma'lum qilinishicha, anjuman doirasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ayrim hamkasblari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Bu orada Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida mamlakat prezidenti To'qayevning 21 asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolash to'g'risidagi farmoni loyihasi paydo bo'ldi. Hujjatga ilova qilingan asoslamada geosiyosiy beqarorlik, xalqaro maydondagi keskinlik, global xavfsizlikka tahdidlar ortishi sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish Qozog'iston uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda deya ta'kidlanadi. Mintaqaviy kooperatsiyani rivojlantirish maqsadida ishonchli aloqalarni o'rnatish, mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, unda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, shuningdek turli xalqaro muloqot maydonlarida mintaqa davlatlari manfaatlariga daxldor masalalarni ko'tarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Davlat rahbarlarining o'tgan 3 maslahat uchrashuvi samarasi o'laroq mintaqaviy yakunlashuv jarayonlari doimiy tus oldi. Mintaqada konstruktiv ko'p tomonlama siyosiy muloqot yo'lga qo'yildi, deyiladi farmon loyihasida. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tuzilajak shartnomaning eng muhim bandi shuki, tomonlar bir-biriga nisbatan kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan tiyilish majburiyatini olganlarini tasdiqlaydi, global va mintaqaviy miqyosda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'zaro hamkorlik qiladi, dunyodagi muammolar va tahdidlarga qarshi muvofiqlashtirilgan tarzda kurash olib boradi. Urg'ulanishicha, shartnoma Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, jahon hamjamiyati bilan optimal aloqa modelini o'rnatish hamda zamonaviy dunyodagi muammolar va tahdidlarga nisbatan umumiy yondashuvni ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mintaqada davlatlararo hamkorlik rivojlanishiga yordam beradi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati mazkur hujjat xususida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vazir o'rinbosari Dinara Kemelova kutilayotgan uchrashuv davomida imzolanajak hujjatlar tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Sammitning tashkiliy ishlar uchun mas'ul Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Nuran Niyazaliyev esa shunday dedi: "Men ushbu masalada izoh bera olmayman. Bu prezidentlar uchrashuvi bo'lgani sababli javobni davlat rahbarlarining ma'muriyatlaridan so'rash kerak yoki keyinroq bizning matbuot xizmatimiz sizlarga ma'lumot taqdim etadi. Menimcha tez orada rasmiy axborot chiqadi. O'shangacha sabr qilish kerak." Tahlilchilar fikricha, sammit tashkilotchilariga Moskva tarafidan bosim qilinmoqda. Shu bois rasmiy organlar imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar xususida biron izoh berishga cho'chib turibdi. Siyosatshunos Mars Sariyev Markaziy Osiyo va Kavkazdagi so'nggi geosiyosiy evrilishlarni shunday baholaydi: "Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari mintaqa manfaatlarini himoya qilish maqsadida birlashishga urinishmoqda. Mazkur davlatlar rahbarlarining katta og'a Rossiya ishtirokisiz o'zlaricha uchrashayotgani nodir hodisadir. Ayni tendensiya Kavkazda ham kuzatilyapti. Armaniston Turkiya va Ozarbayjon bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, o'z tashqi siyosatini butkul o'zgartirib yubordi. Qolaversa, u Gruziya bilan birgalikda mintaqada birlik va o'zaro yaqinlashuv tashabbusi bilan chiqmoqda. Shu tariqa Kavkazda ham, Markaziy Osiyoda ham mintaqaviy tashkilotlar paydo bo'layotir. Mazkur davlatlar Rossiyadan masofalanyapti. Bu Rossiyaga yoqmaydi albatta, biroq uning bosim o'tkazish qurollari kamayib bormoqda va Kreml buni tushunadi. Shunga qaramay, mintaqa mamlakatlari ehtiyot bo'lishi kerak." Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Daniyar Siddiqov Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligini mustahkamlash g'oyasi yangi emasligini, mazkur tashabbus anchadan beri ma'lumligini aytadi. Besh mamlakat liderlari shu niyatda ilk defa Nur Sultonda uchrashishdi. So'ngra Toshkentda, keyin sammit Bishkekda bo'lishi kerak edi. Ammo mamlakatda ichki muammolar, qolaversa, prezident va parlament saylovlarini deb tadbirni qoldirishdi. Shu bois o'tgan yili maslahat uchrashuvi Turkmanistonda o'tkazildi. Mana endi navbat bizga keldi. Bosag'adagi sammit tarixiy voqeadir. Agar barcha prezidentlar til topisha olsalar, mintaqa muammolarini bahamjihat hal etish uchun shart-sharoit paydo bo'ladi. Bu esa savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni va xavfsizlikni mustahkamlash uchun foydalidir, dedi sobiq diplomat. Cho'lpon ota sammiti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining mintaqadagi bir necha mamlakatda qonli voqealar sodir bo'lishi, Turkmanistonda hokimiyat almashuvi hamda Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng birinchi marta uchrashuvi bo'ladi. Besh mamlakat liderlari so'nggi marta 2021 yil 6 avgustda Turkmanistonda uchrashganlar. O'shanda hamkorlikning yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi Nur-Sultonda, ikkinchisi esa Toshkentda o'tkazilgan. 2020 yilda sammitni Qirg'izistonda o'tkazish rejalangan edi, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u bir yilga kechiktirildi va 2021 yil avgustda Turkmaniston uchrashuviga mezbonlik qildi. 1990 yillardan keyin Markaziy Osiyoda birlashuv masalasi ko'tarilgan, hatto qarorgohi Toshkent shahrida bo'lgan mintaqaviy hamkorlik tashkiloti tuzilgan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay Rossiya ushbu tashkilotga qo'shilganidan so'ng uning faoliyati to'xtatildi. Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti tugatilib, o'rniga Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati vujudga keldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik volontyorlar jamoasi armiyani yo'l tanlamas va pikaplar bilan ta'minlashga yordam berishmoqda. Yaroslav dizayner, Vitaliy esa temirchi. Metalni qirqishda ularga musiqachi Maksim Shpinda ko'maklashadi.
Mashina yihala, pacaны же.
Mana bu mashinaning ahvolini qarang, lekin hali ham yuryapti. Ichida bo'lgan yigitlar ham sog'omon.
Volontyorlar jamoasi mart oyi boshlaridan beri butun Yevropa bo'ylab faoliyat olib bormoqda. Ular Yevropaning biror shahridan avtomobil topilgach, uni Lvovga haydab kelishadi va ustaxonada zirhlab harbiy ulov ko'rinishiga keltirishadi. Keyin frontga jo'natishadi. Volontyorlar bu avtomobillarni Rossiya propagandasiga istehzo qilib, Bandera mobillar deb atashadi. Bandera mobillar xayriya mablag'lari hisobiga ishlanmoqda. Bugunga qadar bu ishlar uchun 18 million grivna yig'ilgan. Shu kungacha volontyorlar 82 dona Bandera mobilni frontga yetkazib berishgan.
Biz volontyorlar hatto Germaniyadan ko'p ish bajardik. Ular Ukraina qurolli kuchlariga atigi 80 ta pikap bergan edi.
Ukrainaga urushning 147-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov, Assalomu alaykum. 20-iyul tongida Xarkiv shahrining Saltov tumani o'qqa tutilishi natijasida kamida 3 nafar tinch fuqaro nobud bo'ldi. Yana bir kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Alek Sinigubovga ko'ra, qurbonlardan biri 13 yashar bola, shuningdek 72 yoshli keksa ayol yaralangan. Xarkiv viloyati milliy politsiya boshqarmasi boshlig'i Vladimir Timoshkaga ko'ra, Rossiya qo'shinlari shaharni uragan yalpi o't ochish reaktiv tizimlardan o'qqa tutgan. 20-iyul tongida Ukrainaning Nikopol shahri yana o'qqa tutilgan.
Два прилёта было.
Днепропетровск viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Riznichenko iddaosicha, rossiyalik harbiylar turar joy mavzesini qasddan o'qqa tutishgan. Ular Grad tizimi orqali 30dan ziyod reaktiv snaryad otishgan. Buning natijasida kamida 2 kishi qurbon bo'lgan, 4 bola dohil, yana 9 kishi tan jarohati olgan. Urush sharoitida ozodlik hatto rasmiy manbalardan olingan xabarlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, o'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Baxmut shahriga hujum chog'ida undan 5 kilometr berida joylashgan Pokrovskni o'qqa tutgan. Bu Moskvaning Rossiya qo'shinlari ushbu aholi maskanini ishg'ol etgani va u yerda mudofaani saqlayotgani haqidagi xabarlarni inkor etadi. Seshanba kuni Ukraina o't o'chiruvchilari mahalliy fermerlar yordamida yonayotgan bug'doy maydonini o'chirdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati Nikolay viloyatidagi yong'inga Rossiyaning o't ochishi sabab bo'lganini aytdi. Mahalliy hokimiyat vakillarining aytishicha, Rossiya hujumlari mamlakatning janubiy viloyatlaridagi yong'inlarni keltirib chiqargan va urum yig'imga tayyor ekinlarni nobud qilgan. Britaniya razvedkasi Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya armiyasi bosib olgan Kherson viloyatidagi Antonov ko'prigiga zarba yo'llaganini izoh berdi. Harbiy ekspertlarga ko'ra, 19-iyul kuni berilgan raketa zarbalari natijasida ko'prikning o'tish qismi zararlangan. Ko'prikdan hanuz foydalanish mumkin, biroq bu Rossiya kuchlari uchun eng nozik joy bo'lib qoladi. Gap shundaki, Antonov ko'prigi Dnepr daryosidagi 2 ko'prikdan biri bo'lib, daryoning g'arb tarafidagi ishg'ol qilingan hududlarda qolgan Rossiya qo'shinlari ta'minoti yoki zarurat tug'ilganda chekinishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'prik joylashgan joyda daryo o'zani eniga qariyb 1 kilometr tabiiy to'siqni tashkil qiladi. Shu tariqa Dnepr daryosidan o'tish nuqtalari ustidan nazorat o'rnatish Kherson viloyatidagi janglar taqdirini hal qiluvchi omil bo'lib qolishi mumkin. Rossiya Ukraina hududining kattagina qismini anneksiya qilishga zamin hozirlamoqda, dedi 19-iyul kuni AQSh prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirby. Kirby Amerika maxsus xizmatlari ma'lumotlariga tayanib, rasmiy Moskva Ukrainaning Kherson, Zaporojye shaharlari atrofini va butun Donbassni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilish niyatida ekanidan ogohlantirgan.
We're seeing ample evidence in the intelligence and in the public domain that Russia intends to try to annex additional.
Bugungi kunda bizdagi razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina suverenitetini to'g'ridan-to'g'ri buzgan holda o'zi nazorat qilayotgan Ukraina hududlarini anneksiya qilish uchun zamin yaratmoqda.
Already Russia is installing.
Oq uy mulozimi Rossiyaning Ukrainaga bosqini davomida ishg'ol etilgan hududlardagi xatti-harakatlarni Qrimda sodir bo'lgan voqealarga qiyoslagan. U Rossiyaning avvaldan taxmin qilingan bu xohish istaklari endilikda razvedka ma'lumotlari bilan tasdiqlangani, anneksiya yo'lagidagi harakatlar tobora strategik tus olayotganini aytgan. Kirby Kremlga qarshi qattiqqo'llik bilan yangi sanksiyalar qo'llanilishi, yaqin kunlarda Ukrainaga yana HIMARS yalpi o't ochish tizimlari ajratilishini bildirgan. Kirbining urg'ulashicha, AQSh dunyo ahlini muhtamal noqonuniy anneksiyadan ogoh qilish maqsadida Kremlning rejalarini fosh etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Kremlning Ukrainadagi urush bo'yicha rejalari o'zgarganini ma'lum qildi RIA Novosti nashriga. Lavrovga ko'ra, G'arbning Kiyevni qurol-yarog' bilan ta'minlayotganiga javoban Kreml ham o'z rejalarini o'zgartirib, nafaqat DXR va LHR hududini, balki Ukrainaning boshqa hududlarini ham denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilishni rejalagan.
Сейчас география другая.
Энди вазият бошқача. Бу нафақат ДХР ва ЛХР, балки Херсон вилояти, Запорожье вилояти ва бошқа бир қатор ҳудудлар ва бу жараён исчиллик ва қатъиятлик билан давом этмоқда.
Тривая оновлення силової
варти. Украина президенти Владимир Зеленский кеча ички хавфсизлик хизмат раҳбари ўринбосарини ishdan bo'shatganini va tashkilotning bir qator yangi mintaqaviy bo'limlariga yangi rahbarlar tayinlaganini ma'lum qildi. Zelenskiy rossiyalik josuslarni yo'q qila olmagani uchun bosh prokuror va ichki xavfsizlik boshlig'ini lavozimidan chetlatishini aytgandan 2 kun o'tib, Ukraina parlamenti ularni ishdan oldi.
Призначив новий
орган тизимида ўзгаришлар давом этмоқда. Бугун мен Украина хавфсизлик хизматининг Закарпаття, Полтава, Суми, Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги ҳудудий бўлимларга янги раҳбарларни таъинладим. Мен Украина хавфсизлик хизмати бошлиқ ўринбосарларидан бирини ишдан бўшатдим.
Раня керівника спеціалізованої антикорупційної
Украина жанубидаги Николаев шаҳрида Россия қўшинларига муҳтамал нишонларга оид маълумотларни етказиб берayotgan ва Россия жосуси экани тахмин қилинayotgan шахсларни қидириб топиш ва қўлга олиш бўйича амалиётлар ўтказилади. Николаев вилояти ҳарбий маъмурият раҳбари Виталий Кимга кўра, расмийларга шаҳарда мафкуравий сабаб ёки моддий манфаат туркиси билан ҳаракат қилаётган муайян миқдордаги Россия жосуслари юргани маълум. Виталий Ким бундай одамларни бармоқ билан санаш мумкинлигини, бироқ уларнинг фаолияти туфайли тинч аҳоли вакиллари ва ҳарбийлар қурбон бўлиши мумкинлигини ҳам билдирди. Маъмурият раҳбари Николаев шаҳри бир неча кунга ёпилишини, рейдлар чоғида уйма-уй юрилиб дурус бўлмаган одамлар қидириб топилишини айтган. Туркия президенти маъмурияти томонидан эълон қилинган видеода Россия президенти Владимир Путин сешанба куни Теҳрондаги учрашувда Туркия президенти Раджаб Тойиб Эрдоғонни 50 сония кутганини акс этган. Туркиялик ҳамкасбининг келишини кутаётган Путин оёқларини чалиштиргунча жоноқларини буриштириб турганини кўрган. NATOga a'zo davlat bo'lishiga qaramay Turkiya Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilgan emas. Ayni paytda mamlakat Ukrainaga qurol aslaha yetkazib bermoqda. Uchrashuvda Ukraina donini Qora dengiz orqali tashish uchun xavfsiz yo'lak tashkil etish masalasi kun tartibining asosiy mavzusi bo'ldi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshishiga olib keldi. Kiyev eksporti to'xtab qolishi natijasida o'nlab kemalar va 20 million tonnaga yaqin don Odessadagi bandargohda qolib ketdi. Buni hal qilish uchun Turkiya vositachilik qilmoqda.
Inanıyorumki bu süreç içerisinde
ushbu vositachilik jarayonida Rossiya ijobiy pozitsiyani egallaganiga ishonaman. Istanbuldagi so'nggi uchrashuvda Rossiya delegatsiyasi ijobiy pozitsiyada bo'ldi. Bu uchrashuvdan oladigan natijamiz butun dunyo uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehronda rus jurnalistlari bilan uchrashuv paytida Ukraina g'allasi eksporti uchun shartlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, buning uchun Rossiya g'allasi eksportiga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlanishi kerak.
Biz Rossiya g'allasini eksport qilish bo'yicha barcha cheklovlarni olib tashlansa, Ukraina g'allasini eksport qilishda yordam beramiz. Biz bu borada xalqaro tashkilotlar bilan dastlabki kelishuvga erishdik. Ular hammasini o'zgartirish uchun harakat qilmoqda. Hech kim, shu jumladan amerikalik hamkorlarimiz hozirgacha bunga e'tiroz bildirmadi. Yaqin orada voqealar qanday o'zgarishiga guvoh bo'lamiz.
Tehron rasmiylari dunyoda Rossiyaning urush bo'yicha pozitsiyasini ochiq dastaklagan kam sonli hukumatlardan. G'arb mamlakatlari gumonicha Iron harbiy dronlarni yetkazib berish orqali Moskvaga texnik ko'mak ko'rsatishi mumkin. Tehron bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Biroq Xomeyni Putin bilan uchrashuvdan keyin agar Rossiya Ukrainada urush boshlamagan dedi, urushni NATO mamlakatlari boshlagan bo'lardi qabilidagi Kreml tezislaridan birini takrorlagan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bo'yicha ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bo'yicha ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilning 6 oyida 140 266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78 411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan ozodlik bu borada senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston inoq qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzoladi. Gazprom shimoliy oqim quvuri orqali Yevropaga gaz berishni qayta tikladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari Qambarota gidroelektrostansiyasi yuzasidan dastlabki kelishuvga erishdi. Mirziyoyev mintaqada davlatlar xavfsizlik kengashlari maslahatlashuvini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Putin Coca-Cola'ni turgan bitgani ximiya deb atab, uning o'rniga Ivanchoy ichishni taklif qildi. Bloomberg: Xagada Rossiyaga qarshi ilk jinoyat ishlarini ko'rish qishda boshlanadi. Damashq Kiyev bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida konchilar ish tashlashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18 iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajragan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu graffiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzart asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shu yilning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lginchi LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Birortasi to'sqinlik qilmaydi, birortasi xalaqit bermaydi. O'zlaringiz o'zlaringizni yaratgan insonsizlar. Bizda o'zgarish bo'lmaydi toki biz kadrlarimizni dunyoqarashini o'zgartirmagunimizcha.
Bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 16 iyul kuni imzolagan farmoni bilan Umrzoqovni hukumatdagi lavozimidan ozod qildi. 44 yashar Sardor Umrzoqov shu yil 8 iyulida lavozimidan bo'shatilgan Zaynul Obiddin Nizomiddinovning o'rnini egallaydi. U Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016 yil sentyabrdan buyon uning ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan ikkinchi mulozimdir. Sardor Umrzoqov kim? Britaniyada tahsil olgan Umrzoqov prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining 2021 yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Toshkentda tug'ilgan Umrzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev va oilasiga yaqinligi aytiladi. Toshkent iqtisodiyot universitetini bitirgan Umrzoqov Britaniyadagi Reading universitetining magistrlik diplomiga ega. U 2004-2007 yillarda qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida katta bankir lavozimida ishlagan. 2007 yildan 2013 yilgacha Moliya vazirligi, 2018-2019 yillarda O'zbek Charm Poy Abzali birlashmasida rais. 2019 yil yanvarida prezident farmoni bilan investitsiyalar va tashqi savdo vaziri etib tayinlangan. 2020 yil martida bosh vazirning investitsiyalar va tashqi savdo aloqalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini ham egallagan. Mahalliy matbuot Umrzoqov bir vaqtning o'zida bir necha lavozimni egallagani, uning mansab vakolatlari haddan tashqari katta ekaniga e'tibor qaratgan. Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanishi arafasida u rahbarlik qilgan vazirlik Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumi xarajatlari bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Shu yilning 24-26 mart kunlari o'tkazilgan va davlat byudjetiga 15 milliard so'm yoki qarib 1,5 million dollarga tushgan forum dasturxoniga tortilgan ayrim taomlarning narxi mahalliy jurnalistlar va blogerlarda savollarni uyg'otgan bo'lsa, tarmoq foydalanuvchilarining g'azabnok sharhlariga sabab bo'ldi.
Bizga ham ber 4-5ta, xalqqa ham sal qayishda, loqqa-loqqa yutmasdan. Brat, so'kmasdan. Ey! Shoyerga bonus qilib beringlar.
Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Kerak emas. Xalq senlarga ermagmas.
Ammo bu sharhlarni yozgan blogerlardan ayrimlari keyinroq Umrzoqovning prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanganini olqishlashdi. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi o'tgan yil oktyabrda e'lon qilgan Pandora arxivida Sardor Umrzoqovning rafiqasi Nodira Umrzoqova va qaynotasi Marlen Azizovning ham nomlari keltirilgan. Unda 2020 yil 23 yanvar holatiga ko'ra uy bekasi hisoblangan Nodira Marlenovna Umrzoqova Britaniyaning Virginia orollarida 2014 yil yanvarida ro'yxatdan o'tgan Aslet Investments Limited kompaniyasining benefitsiar egasi sifatida ko'rsatilgan. Ammo Umrzoqov rahbari bo'lgan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bunga raddiya berib, Umrzoqovning qaynotasi Azizov 1990 yillarning boshidan buyon biznes bilan shug'ullangani, rafiqasi Nodira Umrzoqova esa hech qachon xorijda hech qanday aktiv yoki mulkka egalik qilmagani yoki benefitsiari bo'lmaganini aytib chiqqan. Umrzoqovning shu yil 27 martida iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Komilov o'rniga tashqi ishlar vaziri lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilgani haqida Ozodlik yozgan edi. Umrzoqov vazirlikka tayinlanmadi, ammo unga bosh vazir o'rinbosari sifatida tashqi siyosat uchun mas'ullik ham yuklandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, Sardor Umrzoqov nomzodi Nizomiddinov ishdan olingan birinchi kundan buyon prezident stolida bo'lgan. Manbalar Umrzoqovning administratsiya rahbari lavozimiga tayinlanishida uning prezident oilasiga yaqinligi hal qiluvchi rol o'ynaganini aytishmoqda. Umrzoqovni yaqindan bilgan mulozimlardan biri avvalroq Ozodlikka uning o'qimishli va progressiv rahbar ekanini, ammo kuch tizimlarida tayanchi yo'qligini aytgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimiyat koridorlarida Sardor Umrzoqov Mirziyoyevning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri ekani haqida ham gap-so'zlar yuradi. Ayni paytda Umrzoqovning Qoraqalpog'iston voqealari ortidan lavozimidan chetlatilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan qanchalik mustaqil figura ekani ma'lum emas.
Avvalo konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etuvchi o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan O'zbekiston rahbariyati o'z boshiga hokimiyat inqirozini sotib oldi. O'zbekistonda hokimiyat inqirozi, prezidentning legitimligi inqirozi yuzaga kelgani munosabati bilan Mirziyoyev Karimov rejimini, ya'ni uning idora modelini restavratsiya qilish, qattiqqo'l siyosat, qatag'onlar va jasliqni qaytarish payiga tushadi. Prezident administratsiyasiga esa Karimov davrida ishlagan ishonchli va jamiyatni tegib qo'yishni biladigan eski kadrlardan birini boshliq qilib qo'yadi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Hatto bu lavozimga Karimovning eng yaqin safdoshlaridan biri bo'lgan Zelimxon Haydarov tayinlanishi haqida mishmishlar bo'ldi. Ammo so'nggi daqiqada Mirziyoyev administratsiya rahbari etib Sardor Umrzoqovni tayinladiki, bu qaror mamlakat ichkarisida ham xalqaro doiralarda ham qoniqish bilan kutib olindi. Chunki u O'zbekistondagi yosh boshqaruvchilardan biri, kadr sifatida zamon ruhiga muvofiqroq, g'arbda ta'lim olgan, ingliz tilini biladi. Qolaversa, bosh vazir o'rinbosari hamda investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimlarida O'zbekistonga chet el investitsiyasini jalb etishda faollik ko'rsatgan mulozim o'laroq taassurot qoldirgan. Bularning barchasi ijobiy jihatlar albatta, lekin tayinlovning eng muhim ijobiy tomoni shuki, Karimov modeliga qaytilmadi. Administratsiya rahbarligiga Sardor Umrzoqov, uning o'rniga bosh vazir o'rinbosari hamda tashqi savdo va investitsiyalar vaziri etib Jamshid Xo'jayev tayinlanishi ijobiy voqea bo'lib, davr ruhiga uyg'un qaror. Xo'p, Umrzoqov tayinlandi, endi nima bo'ladi? Eng muhim savol shu. Shu paytgacha u jamoatchilik ko'z o'ngidagi shaxs edi. Chet el investitsiyasini jalb etish bilan shug'ullanardi, konferensiyalar o'tkazar, nutqlar irod etar, muzokaralar olib borardi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida esa u parda ortiga o'tishiga to'g'ri keladi. Umrzoqov bunaqa sharoitda qanday ishlaydi degan savol o'rtaga chiqadi. Prezidentni islohotlarni davom ettirishga ishontira oladimi? O'zingizga ma'lum, Mirziyoyevning islohotlari jiddiy oqsab qolgan. Ayniqsa joriy prezidentlik muddatida islohotchilik tashabbuslari anchagina susaydi. Ayniqsa siyosiy sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilmagani ustiga ba'zan orqaga chekinishlar bo'lmoqda. Mana shu planda Umrzoqov qanday ishlar qila oladi? Yaxshi tushunib olishimiz lozimki, Mirziyoyev rejimi ikki ustun ustiga qurilgan. U bir tarafdan xalqaro legitimligini ko'tarishga, status quo'ni o'zgartirishga va qandaydir islohotlar o'tkazishga urinmoqda. Boshqa tomondan esa Mirziyoyev avval boshdanoq o'zini umrbod iqtidorda qolishga moyil avtoritar lider o'laroq ko'rsatdi. Mana shu ikki qutb orasida tebranayotgan va tebranadigan mayetnik mamlakat taqdirini hal qiladi. Yangi inqiroz ro'y bergan taqdirda mayetnik qaysi tomonga tebranadi? Umrzoqov u paytda qanday rol o'ynaydi? Buni hozircha bilmaymiz. Yuqorida aytganimdek, uning faoliyatini natijalariga ko'ra, ya'ni qanaqa kadrlarni tanlashiga, qanday qonunchilik tashabbuslari qabul qilinishiga, biron ijobiy o'zgarishlarni boshlash uchun prezidentga qanchalik ta'sir eta olishiga qarab baholay olamiz.
Мы будем судить, как он работает, только лишь по результатам. Какие кадры будут подбираться, какие инициативы законодательные, значит, проводиться, и будет ли он оказывать какое-то влияние на самого президента, убеждать его в каких-то реформистских начинаниях.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy, ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchee vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofaa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmuş Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir-ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistic firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofaa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish qilish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishov Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'ri? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyil maqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilish kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodiga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik Sakan Talipov yanvar voqealariga aloqador ish bo'yicha shartli jazo oldi. O'zbekistonda 6 oyda avtoavariyalar oqibatida 784 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Rossiya bilan hisob-kitobni rublda amalga oshirishga o'tdi. Xitoy BMTdan musulmonlar ta'qib qilinayotgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qilmaslikni talab etmoqda. O'zbekiston 6 oyda Xitoyga gaz sotishni 2.2 barobarga ko'paytirdi. Oq uy: Kreml Ukrainaning bir qismini anneksiya qilishga tayyorlanmoqda. Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoy amerikaliklar noqonuniy ravishda qo'lga olinishi xavfi bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Putin Tehronda Turkiya va Eron rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston voqealari. Qurbonlar soni 3 nafarga oshdi. Zarar 3 milliard so'm. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlari chog'ida halok bo'lganlar soni 21 kishiga yetgan. Bu haqda Bosh prokuratura xabar bermoqda. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning 18 iyul kuni Toshkentdagi brifingda ma'lum qilishicha, yana 3 nafar fuqaro ahvoli o'ta og'ir bo'lgani bois shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan vafot etgan. Bosh prokuratura vakili ularning shaxsi, qachon va qanday jarohatlardan vafot etgani haqida ma'lum bermagan. Bosh prokuraturaga ko'ra jami 274 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilgan, yana 16 nafar fuqaro tibbiy muassasalarda qolmoqda. Ayni paytda ommaviy namoyishlar chog'ida yetkazilgan moddiy zararga doir ilk rasmiy raqam e'lon qilingan. Bosh prokuraturaga ko'ra ommaviy tartibsizliklar oqibatida fuqarolar va tadbirkorlarning mol-mulklari davlat va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga 3 milliard 147 million so'm zarar yetkazilgan. Shu yilning 26 iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1 iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El xizmatinda gazetasi redaktori va faol Davlat Murod Tajimuratov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimuratov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra Tajimuratov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan. Kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1 iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirdi. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2 iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni yarim tun soat 12:01 da favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni yarim tun soat 12:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xodimlari, 500 dan ortiq odam ushlangan. Yevropa Ittifoqi, BMT, AQSh va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. 6 iyul kuni prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari jalb qilinishi, kuch tuzilmalarining harakatlari tahlil qilinishini aytdi. 16 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan. Ayni paytda voqealardan 2 hafta o'tib, Qoraqalpog'iston hanuz internetdan uzilganicha qolmoqda. Mahalliy aholining shaharga kirish va chiqishi cheklangan. 13 iyul kuni prezident Mirziyoyev Nukusdagi komendantlik soatini qisqartirishga buyruq bergan. Ammo nima uchun internet aloqasi hanuzgacha tiklanmagani borasida rasmiy izoh yo'q. Bu o'z navbatida favqulodda holat amalda bo'lgan va kuch tuzilmalari tomonidan nazorat qilinayotgan Qoraqalpog'istonda inson huquqlariga qanchalik rioya etilayotgani borasida xavotirlarni paydo qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17-iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu graffiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomonda ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman.
Dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shu yilning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lguncha LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaat ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzand yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va video dasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari daxil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17-martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17-martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi Tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'ylaroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududlari Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonlik Saken Talipov yanvar voqealariga aloqador ish bo'yicha shartli jazo oldi. O'zbekistonda 6 oyda avtoavariyalar oqibatida 784 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Rossiya bilan hisob-kitobni rublda amalga oshirishga o'tdi. Xitoy BMTdan musulmonlar ta'qib qilinayotgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qilmaslikni talab etmoqda. O'zbekiston 6 oyda Xitoyga gaz sotishni 2.2 barobarga ko'paytirdi. Oq uy: Kreml Ukrainaning bir qismini anneksiya qilishga tayyorlanmoqda. Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoy amerikaliklar noqonuniy ravishda qo'lga olinishi xavfi bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Putin Tehronda Turkiya va Eron rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik 34 yoshli rejissyor Alisa Kovalenko hozirda qo'lidagi kamerani qurolga almashtirgan.
I promise it to myself that
Men o'zimga o'shanda shunday va'da berganman. Agar urush butun Ukrainani qamrab olsa, men kameram bilan emas, qurol bilan jang qilaman.
Zoo opa va Alisa urushda kabi filmlari bilan tanilgan Kovalenko qariyib 5 oydirki ko'ngillilar safida turib, rus armiyasiga qarshi kurashmoqda. Uning oilasi yosh go'dagi Fransiyada yashamoqda. Alisa 2014 yilda Donetsk viloyatidagi mojaro haqida film olayotgan payti ayirmachilar tomonidan unga nisbatan jinsiy tajovuz amalga oshirilganini aytadi.
I was not afraid of anything.
Bu jinsiy tajovuz meni sindirdi. Lekin shunday bo'lsa-da men o'shandan keyin ham hech narsadan qo'rqmadim. Urushga kelganimda ham qo'rqmaganman.
Ukrainaga urushning 146 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Tunda Odessa viloyati o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi, jumladan 1 bola jabrlandi. Bu haqda ma'lum qilgan viloyat ma'muriyatiga ko'ra, Odessaga qarata Qora dengiz akvatoriyasidan 7 ta kalibr qanotli raketa uchirilgan. Havoga qarshi mudofaa tizimlari vositasida bitta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lingan, qolganlar esa qishloq hududiga tushgan. Ukraina armiyasi seshanba kuni Rossiyaning Ukraina bo'ylab raketa zarbalari berish ehtimoli yuqori ekanligini aytdi.
Janubiy Buk yo'nalishida tutashuv chizig'i bo'ylab dushman tanklar, top va raketa artilleriyasidan o'q uzmoqda. Dronlar havodan kuzatib turibdi va qo'shimcha mudofaa liniyalari qurollantirilmoqda. Ukrainaning butun hududida raketa zarbalari xavfi yuqoriligicha qolmoqda.
Zalishayetsa visokim riven zagrozi raketnih udariv po vsiy territoriy Ukraini.
Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha mamlakat qurolli kuchlari bosib olingan hududlarda Rossiya logistikasiga katta talofatlar keltirilganini aytdi.
Ukraina qurolli kuchlari bosqinchilarga katta moddiy texnik talofatlar yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya armiyasining bosib olingan hududda o'z pozitsiyalarini saqlab qolishi tobora qiyinlashib bormoqda. Biz bosqichma-bosqich oldinga siljib, bosqinchilarni ta'minotdan uzib qo'yyapmiz. Hamkorlik qiluvchilarni aniqlab, zararsizlantiryapmiz. Yakuniy natija aniq. Ukraina bayrog'i barcha shahar va qishloqlarimizda ko'tariladi. Hamma gap faqat vaqt masalasida.
Bu sih naших местах и селах. Питання тільки час.
Zelenskiyning aytishicha 1028 ta aholi punkti bosqinchilardan ozod qilingan, 2621 ta aholi punkti hamon dushman nazoratida qolmoqda. Zelenskiy odamlarni hali ham aholi yashaydigan hududlar bilan axborot almashib turishga chaqirdi. Urush sharoitida ozodlik rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha Rossiya qo'shinlari hozircha Slavyansk ishg'oliga ustuvorlik bermaydi. Buning o'rniga Rossiya o'z kuchlarini Donetsk viloyatining Seversk va Baxmut shaharlarini bosib olishga yo'naltiradi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Sharq qo'shinlari guruhi qo'mondoni general-leytenant Rustam Muratov bilan uchrashib, unga eng avvalo Ukrainaning olisga otuvchi raketalari va artilleriya tizimlarini yo'q qilishga topshiriq bergani bu fikrni tasdiqlaydi. Shuningdek, harbiy tadqiqotchilar Kreml Izyum-Slavyansk hududini kam ahamiyatli deb hisoblashini taxmin qilishmoqda. Britaniya harbiy razvedkasi esa Rossiyadan Donbassdagi hujumlarga 6 ta alohida armiyani safarbar qilishda davom etayotganini xabar qildi. Bosqin arafasida ushbu tuzilmalar shaxsiy tarkibi 150 ming nafargacha askardan iborat edi. Qolaversa, so'nggi haftada Rossiya qo'shinlari frontning biron qismida hujum amaliyotlarini o'tkazar ekan, ko'pincha taxminan 100 kishilik kichik-kichik guruhlarga bo'lingan holda harakat qildi. Rossiya bosqin boshlangan kundan boshlab hujumkor jangovar qudrati samaradorligini saqlashga jon jahdi bilan harakat qilganida. Biroq bu muammo borgan sari chuqurlashmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar bilan birga yana bir muammoga duch keldi. Qo'mondonlik zaxira kuchlarini Donbassda joylashtirish yoki Ukraina qarshi hujumlardan himoyalanish uchun janubiy g'arbiy yo'nalishga, ya'ni Xersonga tashlash masalasida bir qarorga kela olmayapti. Rossiya bu ikki yo'nalishdan birini ustuvor deb tanlashiga to'g'ri keladi. Rossiya tomoni Ukrainadagi urushdan ko'zlangan eng yaqin siyosiy maqsad Donetsk viloyatining butun hududini ishg'ol etish ekanini rasman e'lon qildi. Britaniyalik ekspertlar fikricha, Rossiya hanuz yangi hududlarni bosib olishi mumkin, ammo qayta uyushish va qurollanish uchun ko'proq operativ tanaffus berilmasa, hujum tempi va qo'shinlarning oldinga siljish sur'ati keskin pasayib ketadi. Ukraina harbiy xizmatchilari kecha Amerikaning M777 gaubitsalarini mamlakat shimoli-sharqidagi jang maydonida ishlatdi. Qo'shma Shtatlar o'tgan oy Ukrainaga ushbu to'plarning yangi bir partiyasini yuborganida. Artilleriya tizimlari Rossiyaning keng ko'lamli bosqiniga qarshi kurashish uchun AQShning harbiy yordam paketining bir qismi sifatida yuborilgan. Shu paytgacha 30dan ortiq davlat Ukrainaga katta miqdorda harbiy texnika yubordi. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish uchun yana 500 million yevro ajratishga kelishdi. Shu bilan 24 fevral kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaga kirganidan beri ittifoqning xavfsizlik yordami 2,5 milliard yevroga yetdi.
The war will continue supporting.
Ukrainada urush davom etmoqda. Biz ham Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va shuning uchun men yana 500 million yevro bilan Yevropa tinchlik jamg'armasining navbatdagi transhini taklif qildim. Ushbu taklifni qo'llab-quvvatlash uchun Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'rtasida siyosiy kelishuvga erishildi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmatida kadrlarga oid reviziya bundan buyon ham davom etadi. Yana 28 nafar xodim ishdan bo'shatilishi mumkin.
28 nafar mansabdor shaxsni ishdan bo'shatish bo'yicha qaror qabul qilinyapti. Ishdan bo'shatilayotganlarning lavozim va bo'limlari har xil, ammo sabablar o'xshash. Ish natijadorligi qoniqarsiz.
Avvalroq Zelenskiy Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimidan chetlatish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bugun Ukraina xavfsizlik xizmatining Qrim bo'yicha sobiq boshlig'i Oleg Kulinch hibsga olindi. U davlatga xiyonatda va Rossiya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilishda gumonlanmoqda, deya ma'lum qildi Ukraina davlat tergov byurosi matbuot xizmati. Navbatdagi xabarimiz Moskvadan olingan. Rossiyaning Gazprom shirkati Yevropani gaz ta'minotida force major holatlar yuzaga kelgani haqida ogohlantirdi. Mazkur shirkat Yevropadagi mijozlarni o'ziga bog'liq bo'lmagan favqulodda holatlar tufayli gaz yetkazib berishni kafolatlay olmasligi haqida ogohlantirgan. Bu haqda Reuters va Bloomberg agentliklari shirkatning maktubiga havola qilgan holda xabar qilgan. Bu yerda gap Germaniyaga va undan naridagi mamlakatlarga shimoliy oqim 1 quvuri orqali gaz yetkazib berish xususida bormoqda. Yevropa hukumatlari Rossiya gaz bilan shantaj qilib, sanksiyalarni bekor qilishni talab qilishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Moskva esa buni qat'iyan rad etyapti. Bu xabarimiz ham Moskvadan olingan. Rossiya ichki ishlar vazirligi ukrainalik jurnalist Dmitriy Gardonni qidiruvga berdi. Qidiruv jinoyat ishi doirasida olib borilmoqda. Rossiyada jurnalistga nisbatan bosqinchilik urushini boshlashga ochiq da'vat qilish, Rossiya armiyasi haqida qasddan yolg'on xabarlar tarqatish kabi moddalar asosida jinoyat ishlari ochilgan. Jurnalist Rossiyada unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganiga izoh berarkan, buni katta sharaf va baxt deya atagan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastayashchee vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scilla va Haribdi orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga, ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplex Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishov Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'rimi? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq, manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasianet. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasianet nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarni mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs xo'ngrab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishgandi. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay xuvillab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazarova kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazarova 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Allanazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davlat Murod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasia net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2-iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status-quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Allanazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Allanazarova Eurasia net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajimuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Allanazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kenges tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200 ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning ikkinchi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zaitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zaitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zaitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari, oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligiga aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun osonlik o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lolagul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.